بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغستيال دهر ونكسن مالي ونكسن كسو دوادا وركا راديو مقدشو عدكا جمهورية الصومالية قدبادا وركا عدكو مقلي دونتان هدو اللي دمو حاكمي دا مسؤولين قطر سنة وزارة دا وحبرشادا يو تعليم تسرائي دولة الصومالية ايا كاقب غلي حفلة لغسو بندقي ديق وحبرشو اي بيحسي جامعة دا بلاسما اي مقالة دا مقدشو wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta kormeeray dhismayaasha cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo sheybaarka qaranka oo muddo 25 sano kadib lagu guuleystay in la hirgeliyo munaasabadda lagu soo xiriyay tababar ku saabsan cilmiga badaha oo ay u qabatay hay'adda cilmi baaris iyo badaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dawladda oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabad lagu soo gootinayay ciyaartoodii xulka qaranka Soomaaliya kuma tiray ciyaaraha shitrinjiga ee dhawaan la filayo inay ka qabsoomaan amba ay ka furmaan magaalada Baku ee caasimadda waddanka Azerbaijan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan guddiga Olombikada Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wararka dibadda ee raadiyo Muqdisho oo idan hayna waxaa ka mid ah haweeneedii madaxweynaha ka ahaan jirtay waddanka Brazil ee Dilma Rousseff ayaa maanta hoosina waxaa la filayaa in maxkamad la horkeeno iyo ugu yaraan 40 ruux oo lagu soo waramayo inay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay xarun military oo ku taala magaalada Cadan ee waddanka Yemen
raadiyo Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
marka la dhowr wanaagsan waa maalintii Muslimiina taariikhdana ay ku beegantahay 29ka bisha 8aad sanadka 2016 ku soo dhawaada warkii fidsan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladda lagu soo bandhigay deeq waxbarasho oo ay bixisay jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho. Xafladdan lagu soo bandhigay laguna soo dhaweeyay arday gaaraysa 103 arday oo ku guuleystay tartan ay qabatay jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho isla markaana deeq waxbarasho lacag la'aan ah ka helay jaamacaddaasi. Waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, madaxda qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, waalidiin iyo ururada bulshada rayidka. Ugu horeyn gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Plasma, Professor Maxamed Sheikh Umar, ayaa sheegay in ujeedada ay jaamacadda ka leedahay barnaamijkan uu yahay in ardayda Soomaaliyeed ay ku baraarugaan tayada waxbarasho ee jaamacadaha ku yaala gudaha dalka.
Maraha hadda ka soo qaybgashay ee waxaan ka soo qaadanayaa waxaan soo qaadanayaa dad wax barasho ma kale yahay waxaan ka soo dibtagaysaa maskaxdooda ardayda dibad baa loo wadaa waxaan jaamacadda u baahantay inay barnaamijso jaamacadaha la aadayo iyo kuwa dadka ku yaalo inay waxbarasho gaareen
qaar ka mid ah waalidiinta ka qayb galay xafladdan ayaa soo dhaweeyay dadaalka jaamacadda Plasma ay ugu jirto horumarinta waxbarashada ardayda Soomaaliyeed. Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa ku amaanay jaamacadda Plasma sida ay u maareysay deeqdan waxbarasho ay siisay ardayda Soomaaliyeed.
Waxaan anigu aad u qiimeynayaa deeqdaas weyn ka soo qaabka loo maray. Qaabka loo maray oo ah yaani inaan ardayda loo yeerin macbadba qofku uu yaqiinay uusan u yeerin uu maxuu ahaa la yidhi qaacad la yidhi internetka ayaad gelaysaa halkaas ayaad ka soo codsanaydaa maxuu ahaa mataqaanaa markaasi taasi waxay tahay waa abuur cusub oo fiican oo qofkii markaa laaki karayo yacni inay dadkii u dhexeyda aan dadkii u kala soo qaydin
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa u hambalyeeyay ardayda Soomaaliyeed ee ku guuleystay deeqdan waxbarashada jaamacadda Plasma ay bixisay.
Adduunka waxaa loo arkaa scholarship oo diyaar ah. Waxaa loo fikirnaa ardaygaani markuu dugsiga sare dhameeyay hadduu aadi doonaa Suudaana, Masara, Shiinga, Itoobiya meel un ayaa qalbiga lagu haya. Waxaasoo waxaa bixinayana oo jaamacad jaamacadeyna lamid ah. Marka balaas mudnaanta waxay noqotay tii iyo scholarship bixiso oo looga maarmo in dibadda la aado. Maxaa yeelay boqol arday oo minxa la siiyaa ma sahlana.
Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Xamud Cali Xasan ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay qiimeyn ku sameyn doonto jaamacadaha dalka ku yaala si loo hubiyo tayada dhinaca waxbarashada.
Waxaa la sameyn doonaa hubiska regulations xeerarka jaamacadaha ee ku kala socodayeen ayaa la sameyn doonaa korba salaamada la sameeyaa salaamada la qaadayo waxa dhici doonta in jaamacaduhu xisbooda iyo macallimiintooda iyo meesha ay waxku dhigayaanba ay noqoto meelaha lagu tartamiyo way ka soo baxa waan amaanayaa nimada iyo gabdhaha maanta jaamacadda soo galaya iyo kuwa ku jiraba waxa leeyahay anfariwo
ardaydan ku guuleystay deeqdan waxbarasho ay siisay jaamacadda Plasma ayaa waxaa xusid mudan in qaarkood ay ka yimaadeen gobollada dalka. Wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu kormeeray dhismayaasha cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo shaybaarka qaranka oo muddo 25 sano kadib lagu guuleystay in la hirgeliyo si loo daboolo baahiyaha adeega caafimaad ee dalka. Liilaad Ciid Cismaan ayaa warkan inoo faahfaahinaysa.
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Haaji Cabdinuur Mandeer oo kormeer ku kala bixiyay dhismaha cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo waliba xarunta shaybaarka dhexe ee dalka oo muddo sanadaha uu ku socday qalabeyn iyo dhisme oo haatan la soo gabagabeeyay qalabeyntiisa oo dhawaan la daafuri doono 25 sano kadib ayaa wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Haaji Cabdinuur Mandeer waxa uu ka warbixiyay dhismaha cusub ee wasaaradda caafimaadka oo haatan laga hirgelinayo xaruntii hore ee keedka dawada iyo baahida loo qabo waqtigan.
Nasiib aan u yeeshay inaan soo booqdo dhismihii wasaaradda caafimaadka oo meel fiican oo gabagabaa maraya. Runtii dadaal badan ayaa la muujiyey, waxaan rajaynaynaa in wasaaradda waqti dhow sida ugu dhaqsi badan loo furi doono xarunteeda. Waxaan rajaynaynaa insha allahu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka intuba ay intay noo yimaadaan ay noo furaan xarunta wasaaradda caafimaadka. Runtii waxaan u soo baxnay maanta oo aan u nimid waxay ahayd in aanu culays aan ku saarno shirkaddii dhismaha iyo injineeradii.
Wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale ka hadlay dib u soo noolaynta shaybaarka dhexe ee dalka 25 sano in ka badan oo shaqeynin oo lasoo gabagabeeyay qalabeyntiisa ayaa xusay in wadanka uusan helin in muddo ah hubinta tayada wadanka waxa soo galaya ama ka baxaya helitaanka nooca cudur ee wadanka ka dilaaca iyo baaritaankooda iyo cudurrada wadanka soo gala in ay adkeed in la baaro, balse haatan wax walba ay suuro galeen si casri ahna loo qalabeeyay shaybaarka dhexe ee dalka.
Sidoo kale waxaa fursad aan u helay inaan soo booqdo shaybaarka dhexe ee wasaaradda caafimaadka Central Laboratory oo hadda dhexdiisa aan joogno maanta. Waxaan aragnay runtii qaybaha ka kala gedisan ee uu shaybaarku ka kooban yahay, qaybahaasoo runtii hawlo muhiim ah u haya dalka. Sidoo kale shaybaarkana waxaan rajaynaynaa in insha allahu dhammaadka bishan ama horaanta bisha hore la furi doono hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Shaybaarku waa shaybaar aad iyo aad u weyn, shaybaarka dhexe dalka. Waxaan ugu dambeysay muddo aad u fog, waxaan u maleynayaa 25 sano ka hor ayaa ugu dambeysay in shaybaarkan uu shaqeeyo. Maanta alxamdulillaah dadaal badan ayaa la muujiyey, gargaar badan oo aan ka helnay hay'adaha adduunka aan xiriirka la leenahay sida WHO oo kale, oo runtii qalab iyo farsamo iyo technicality noogu deeqday. Shaybaarkaasoo maanta arrintiisa ay marayso meel gebageba ah ayaa asagana dhowaan la furi doonaa maanta.
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Haaji Cabdinuur Mandeer ayaa xusay in soo noolaynta shaybaarka dhexe ee dalka iyo in hab casri ah uu haatan u shaqeynayo mar dhowna la daahfurayo ay soo celinayso tirarka heykalka u ah wasaaradda caafimaadka.
munaasabada lagu soo xiriyay tobar ku saabsan cilmiga badaha oo ay u qabatay hay'adda cilmi baarista iyo badaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dawladda oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdirasaaq Maxamed Faarax ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
In ka badan 100 ka mid ah shaqaalaha dawladda oo muddo 2 bilaa tababar ku saabsanaa cilmiga badaha Soomaaliya ku qaadanayay macadka cilmiga badaha Gaashaan la sare Khaliif Macuu Xasan waxaa maanta loogu soo xiray isla macadkaas iyadoo munaasabadii lagu soo gabagabeeyayna ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradaha kaluumeysiga, dekedaha iyo gaadiidka badda. Macalin Maxamuud Sane oo ku hadlayay magaca shaqaalihii tababarka ka faa'iideystay ayaa sheegay in aqoontooda ku aadan cilmiga badaha sare qaaday
aad iyo aad ayaan maartay uga mahadcelinaynaa muddo dheer ayuu socday tababarkaas. Waxaa isku yimiday sida hore looga dhawaajiyay 3 hay'adood: wasaaradda gaadiidka, badda iyo dekedaha, wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda, iyo hay'adda cilmi baarista. 3 shaqaale ka tirsan ayaa isku yimid. Runtii waxaan dhihi karnaa wax weyn loo baahnaayo oo lagama maarmaan ah ayaa maartay laga faa'iideystay xilligii maartay tabarkaas uu socday.
Barnaamijkan ku saabsan cilmiga badaha Soomaaliya oo ay wado hay'adda cilmi baarista badaha ayaa ah mid ahamiyad weyn ugu jirto dalka iyo dadka, sida uu sheegayo Cabdullaahi Muuse Maxamuud.
Barnaamijkan badaha waa barnaamij aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ugu baahan tahay cilmigeeda, waana barnaamijka keli ah oo ummadda Soomaaliyeed maanta samata bixi kara. Run haddii loo hadlo ummaddan dhaqaalaheeda waxaa lagu tilmaamaa badda, xoolaha, kalluunka, xoolaha iyo maxanka oo beeraha lagu tilmaamaa. Inta kale waxaa waa kab maxaa la warshada dalkeenna annaga maanta waa ogtihiin meesha ay ka joogaan, laakiin waxaan isku hubna beriga oo aan taariikhda inta aan nooleyna hadda wax weyn noo ahay ee dalka wax ku soo kordhi jiray taasay ahayd. Dadkeenna badda markii waaba kasii jeedeen.
Gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliya Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo soo xiray tababarka ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey sababta ay u fureen macadkan lagu baranayo cilmiga badaha Soomaaliya.
Inta bad qalin u qaadata cilmigeeda 100% badda weyna waa qabnaa, waa arrintan ugu khasabtay hay'ad ahaan inaan akademiyada sameeyo. Akademiyahan madaxweynaha nagulama talin mana oga, ra'iisul wasaaraha nagulama talin kama warqabo, wasaarada anaga keena markay muddo socotaan wasiirka naftiisa keena ruddaas sheegay. Annagii badda naloo diray oo cilmi baarka cilmi ka doonana la yiri ayaan badda inaanan aqaanin soo baxday, dadka kalena waa naga daran yahay, marka waxaa loo baahday inaan baddi naqaano.
Dhinaca kale waxaa maanta imtixaan u fariistay arday ku biiraysa macadka cilmi baarista badaha Soomaaliya, waxaana kormeeray gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Admiral Faarax Qare. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Munaasabad lagu sagootinayay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed ku mataleysa ciyaaraha shitirinjiga ee dhowaana la filayo in ay ka furmaan magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan guddiga Olimbikada Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cali Axmed Sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Guddiga Olimbikada Soomaaliyeed ayaa xafiiskooda ku qabtay munaasabadda lagu sagootinayay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya ku mataleysa ciyaaraha shitirinjiga, waxaana xafladda oo lagu sagootinayay ee ka dhacday xarunta Goos ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Goos iyo xiriirka ciyaaraha shatrinjiga. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha shatrinjiga Axmed Cabdi Xasan, wuxuuna sheegay in wafdi ka kooban 9 xubnood oo isugu jira maamul iyo sidoo kale ciyaartoy ee ciyaarahaas uga qayb geli doonaan, isla markaana ay rajeynayaan inay guulo ka soo hooyaan. Ibraahim Xuseen Cali Roobo oo ka tirsan guddiga fulinta Goos oo xafladda ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu xiriirka ciyaaraha shatrinjiga ku amaanaya tartanka heerka caalamiga ay u diyaar garoobeen, wuxuuna intaa ku daray in Goos ay soo dhaweynayso isla markaana ay dhiirigelinayso in xiriirka ciyaaraha shatrinjiga ay xil iska saareen sidii Soomaali ee ciyaarahaasi ka dhacaya Baku uga qayb geli lahayd. Madaxa xiriirka Goos Xaaji Maxamed Axmed Qalloocow ayaa dhankiisa tilmaamay in xiriirka shatrinjiga uu muujiyo dadaal ballaaran maadaama uu ka qayb galiyo tartanka olombikada ciyaaraha shatrantiga ee caalamka. Colow ayaa dhanka kale waxa uu tilmaameen ciyaaraha shatrantiga ay wax weyn ka tariyaan horumarka dalka. Waxa uu ugu baaqay mas'uuliyiinta jaamacadaha iyo sidoo kale iskuulada inay ardada wax baraan si ay uga faa'iideystaan ciyaaraha fudud. Tartankan ayaa waxa uu ka dhacaya magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan, waxaana ka qayb galaya 196 wadan oo caalamka ka socda, waxaana Soomaaliya ku mateli doona 5 ciyaariyahan. Wafdiga iyo sidoo kale ciyaartoyda Soomaaliya mateliisa ayaana lagu wadaa inay dhawaan ka ambabaxaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Maamulka deegaanka Eeldheere ayaa faafayn waxa uu ka bixiyay ciidamo ay sameysteen dadka deegaanka kuwaasoo ka shaqeynaya sugidda amaanka iyo ka hortaga xaalufinta dhirta deegaanka. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkani ka soo diray.
Deegaanka Eeldheere oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa mudooyinkii la soo dhaafay waxa ka howlgalay ciidamo dadka deegaanka ay sameysteen kuwaasoo loo xir saaray kohortigida jarista dhirta deegaankaasi, iyadoona ay ku soo bateen bilihii la soo dhaafay dad deegaankaasi dhirta ka jarayay kadibna dhuxul ka shida. Gudoomiyaha deegaanka Eeldheere Cabdi Faarax Cali Xeyle ayaa waxa uu ka warbixinayaa ciidamadaasi iyo sida deegaanka ay uga howlgalaan, isagoona sheegay in ciidamadu ay waxyaabo badan ka hortageen ayna yihiin kuwo dadka deegaanka ay sameysteen.
Horta marka hore iyaga waxaan ugu talagalnay inay nabadgelyada sugaan. Wixii dhibaato oo deegaanka Eeldheere ka dhacaya oo nuuc kastaba ahaadeen inay ka hortagaan ayaan ugu talagalnay. Horta marka koowaad, sidaan ugu talagalnay aba wixii ahamigana ugu jirana way qabteen dhowr meelo. Inta hadda anigu aan dhisnaayo dhowr meelood oo badan ayay ka shaqo galeen oo ugu xoog badan tahay deegaanka Eeldheere dhibaatooyin ka socday oo nadaaf guurku ugu horreeyo dhirta. Ciidankaas haddaan haddana kugu sii daro, waxay degan yihiin meel magaalada geesteeda stationa ku yaalla. Stationka dib haddaan wax yar kugu sii daro, marka hore waxaa dhistay iyadoon hay-adu ku gacan siin oon dowladu ku gacan siin, waxaa dhistay magaalada deegaanka Eeldheere dhistay stationkaas. Magaalada marka hadba waxaa ka dhaca dagaalada ka dhaca oo hadba dadku asaga dagaalama, markii dagaalamaan isla waqti aantaas markaas dagaalku dhacaba waxaa ku soo baxa meesha dagaalku ka dhacay, amniga ayaa ku soo baxa.
Dhinaca kale, gudoomiyaha deegaanka Eeldheere oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in goob fagaare ah dadka lagala hadlay kadib markii bulshada la isugu keenay isla markaana laga wacyigeliyey jarista dhirta, balse ciddii ka dhagaadeegta lagu wargeliyey ciidamada ammaanka ee dadka deegaanku ay sameysteen in gacan bir ah ay ku qabtaan si looga hortago xaalufinta ba'an ee dhirta lagu hayo.
Deegaanku asaga ayaa inta isu yimaadeen oo culumo caamo, rag, dumar, sagiir, kabiir, inta meel barxad oo magaalada dhexdeeda makarafoona la qaatay ayaa waxaa awood loo siiyey maamulka oo amnigiisa wata inay dhirta xaalufo ay inay joojiyaan. Sidii aan naloo kugu xigmaday oo magaalada loogu xigmatayna waan ku joojinay adeerna weli ayagoo dhibkii ou mahaysta ayay aad iyo aada u sii yaraadeen. Welina haddarta cadalla iyo ciidankii iyo niman maamul oo ay ka mid yihiin waxay ku maqan yihiin duurka, ayay ku maqan yihiin hadar maalinta show duurka la aadaa iyadoo la joojinayo xaalufka dhirta. Dadka deegaanka sida ugu wanaagsan oo ugu sharafta badan oo ugu wanaagsan ayay gacan ku siiyaan amniga iyo ciidankaba. Way soo sheegaan oo meeshay wax ku arkaan oo dhirto laga jaraayo ama dhibaato loo geysaa dadka magaalada deegaanka, waxay ay arkaan waa la soo qayla dhaanshaan. Anaguna ismarkaasaan gurmanta ciidanka naga dalmadnaa gurman ahaan u aadnaa meeshaas.
Deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagala dagaalamayay muddooyinkii laga soo gudbay xaalufinta dhirta, iyadoona dadka oo is-abaabulay arrinkaasi ay ka hortegayeen maadaama deegaanka dhibaato xoogan ay ku tahay. Dhirta laga jarayo ayaana badankeed waxa ay tahay mid laga sameeyo dhuxusha amaba laga shido, iyadoona falalkaasi dadka ku kaca bulshadu hadda ay ka hor yimaadeen. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, Radio Muqdisho, Dhuusamareeb.
Wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kanada, halkaas oo kulankaasna diiradda lagu saarayay daboolidda baahiyaha ay qabaan Soomaalida halkaasi ku nool, gaar ahaan arrimaha helidda sharciga waddankaasi. Axmed Cumar Muunya ayaa warkani noo faahfaahinaya.
Wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga dowladda Kanada oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Kanada ayaa maanta waxay kulan la qaateen Soomaalida ku nool gobolka Otoringi ee waddanka Kanada. Wafdigu horkacayo wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga dowladda Kanada ayaa kulan waxa ay la qaateen Soomaalida ku nool waddanka Canada waxana la isku soo hadal qaaday sidii dadka Soomaalida gaar ahaan kuwa dhibaatooyinka ka heysta arrimaha sharciiga ay baahidooda ugu gudbin lahaayeen madaxda qaar ka tirsan dadkii ka qayb galay kulankaasi ayaa wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha qoyska u sheegay in Canada ay joogan waqti badan wiilana aan la siinin sharciiga joogitaanka waddanka Canada wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa sheegay in xisbigiisa ku tala jiro sidii loo fududeyn lahaa arrimaha dacwadaha qoyska iyo qaadashada sharciiga xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Canada ayaa sheegay in mar walba uu taagan yahay sidii Soomaalida ay u heli lahaayeen xaq ay ku leeyihiin dalka Canada isla markaana uu diyaar u yahay sidii uu wax ugu qaban lahaa baahiyaha jira isagoona kaashanaya dawladda Canada xildhibaan Axmed Xuseen ayaa suurageliyay kadib markii uu noqday xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka Canada in Soomaalida ku nool waddanka Canada ku dhawaad 30 sano ay soo horfariistaan wasiir heer federaal ah oo si ay u weydiiyaan wax ka qabashadooda baahidooda.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haweeneydii madaxweynaha ka ahaan jirtay dalka Brazil ee Dilma Rousseff ayaa maanta hoosina waxaa la horkeenayaa maxkamad ku taala waddankaas. Dilma Rousseff ayaa waxaa dabiyaaqday bishiina soo dhaaftay shaqadeeda si kumil gaar ah looga joojiyay amba ay ugu joojiyeen guddi baarlamaaniga ee waddanka Brazil ka tirsan si loo baaro oo loo ogaado bal inay sax yihiin waxyaabaha lagu soo eedeynayo haweeneydaas iyo in kale. Maanta hoosina ay tahay ayaa maqaatida la horkeenayaa saacado ka hor maxkamadda si ay uga marqaati furaan Dilma Rousseff taasoo qayb ka dhageysiga dacwadaha loo heysto haweeneydaas madaxweynaha ka ahaan jirtay waddankaasi. Haddii ay ku caddaato waxa lagu eedeynayaa haweeneydaas lagu magacaabo Dilma Rousseff waxay ku weyn doontaa kursigeeda madaxtinimo halkaas oo ku dhammaanayo xukunkii 13 sano ee qolyaha siyaasadooda ay u janjeerto dhanka bidix ee waddankaasi. Dilma Rousseff ayaa oo 86 sano jira ayaa lagu eedeynayaa inay ku tagrifashay hantida ummadda oo ay kala baxday koontada dowladda lacago ay si gaara ugu dhammaysatay howlo iyada u gaara oo ka madax banaan midda qaranka. Haweeneydaas Dilma Rousseff oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Brazil oo ku doodeysa in aanay wax dambi ah ka gelin qaranka Brazil ayaa loo ogolaanayaa inay iska difaacdo eedeymahaasi muddo 5 saac iyo bar ah. Warkii aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa nagaynta.